Θα διαβάσουμε σήμερα από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 880. Θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Β. Είναι κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 880, κεφάλαιο Β. Και μεθημέρας πάλιν εισήλθε εις Καπερναούμ και οικούστη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήθισαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτεν εις αυτούς το λόγο. Και έρχονται προς αυτόν, φέροντες παραλυτικών βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωση εις αυτόν, εξαιτίας του όκλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο, και διατρυπήσαντες καταβιβάζουσι τον γράβο το εφού κατέκητο ο παραλυτικός. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστη αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, «Τέκνον, συγκεχωρημένε είναι οι σε αμαρτίες σου. Ήσαν δέτινες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Γιατί ούτως λαλείτι άφτας βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημιής ο Θεός, και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς?» Είπε προς αυτούς, «Γιατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας? Τι είναι ευκολότερο να είπω προς τον παραλυτικόν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου, ή να είπω σηκώθητη και έπαρε τον κράβατό σου και περιπάτη? Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν, προσέ λέγω σηκώθητη και έπαρε τον κράβατό σου και ύπαγε στον οίκο σου. Και ηγέρθη ευθύς και σηκώσα στον κράβατο, εξήλθε ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήττοντο πάντες και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά». Είναι μια ευλογημένη ιστορία, την οποία πραγματικά την έχει γράψει όχι μόνο Μάρκος και άλλοι ευαγγελιστές, η οποία πραγματικά μας δίνει να καταλάβουμε πόσο πολύ ο Κύριος αγαπάει τους ανθρώπους και πόσο πολύ ενδιαφέρεται για αυτούς και θέλει να είμαστε υγιείς, τακτοποιημένοι στη σχέση μαζί Του, καθαροί, άγιοι, και να μπορούμε να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού. Η πρώτη απόφαση που πήραν οι άνθρωποι ήταν να ακολουθήσουν τον Ιησού εκεί που πάει για να ακούσουν τον Λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, σαν πρώτο στάδιο να ξεκινήσεις τη σχέση σου με τον Θεό με αυτή την επιθυμία. Να θέλεις να ακούσεις το Λόγο, να θες να ακούσεις το θέλημα του Θεού, να θες να ακούσεις το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μερικές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται στην παρουσία του Ιησού Χριστού και ακούν το Λόγο του Θεού, νιώθουν την ασφάλεια ότι είναι κοντά στον Κύριο, ότι είναι κοντά στον Ιησού. Ο Ιησούς λοιπόν πήγε στην Καπερναούμ, η περιοχή εκείνη από ό,τι ξέρουμε ήταν μια περιοχή στην οποία ο Κύριος δραστηριοποιούταν σαν διδασκαλία. Πήγαινε Βυθαϊδά, πήγαινε Καπερναούμ. Στην Καπερναούμ βρισκόταν το σπίτι του Πέτρου με την πεθερά του, εκεί καθόντουσαν. Και αναδιαστήματα, όταν πήγαινε ο Ιησούς, πήγαινε και αυτός στο σπίτι του Πέτρου, όπως είχε πάει στο σπίτι του Πέτρου και θεράπευσε την πεθερά σε προηγούμενη χρονική στιγμή. Ξαναπήγε λοιπόν ο Ιησούς εκεί στο σπίτι στην Καπερναούμ και άρχισαν να μαζεύονται οι άνθρωποι για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πλησιάζουν το Χριστό, οι οποίοι έρχονται κοντά στο Λόγο του Θεού, θέλουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού, θέλουν να πλησιάσουν τον Κύριο και τον αγγίζουν, τον περικυκλώνουν, είναι κοντά του, έχουν τα προνόμια. Μερικές φορές όμως, αδελφοί, μπορεί να ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι ακριβώς το προνόμιο που έχουμε. Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι μπορεί να ακούμε το Λόγο του Θεού, μπορεί να είμαστε κοντά στον Ιησού, αλλά χρειάζεται να τον πλησιάσουμε λίγο παραπάνω ώστε να πάρουμε πράγματα από Αυτόν. Αυτό είναι που έρχεται η ιστορία να ξεκινήσει εδώ και να μας εξηγήσει, για να μπορέσουμε κι εμείς σήμερα να νιώσουμε την ανάγκη να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο, να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο, να νιώσουμε ακόμα περισσότερο την παρουσία του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν είναι κοντά στον Κύριο, δεν είναι κοντά στον Λόγο και απομακρύνεται, τότε πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή του. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα, θα λέγαμε, ελέγξει, δεν μπορεί να τα κατανοήσει, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και ξεφεύγουν από τη δική του αρμοδιότητα. Δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να τα κανονίζει όλα στη ζωή του, να τα ελέγχει όλα στη ζωή του. Γι' αυτό χρειάζεται να πάμε σε αυτόν ο οποίος μπορεί και ελέγχει και κανονίζει και οργανώνει τη ζωή την ανθρώπινη, γιατί πραγματικά αυτός μας έχει βάλει σε αυτόν τον κόσμο για να ζούμε και να ζούμε στην παρουσία του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Μετά λοιπόν από μερικές ημέρες εισήλθε στην Καπερναούμ και ακούστη ότι είναι εισήκον, και ευθύς συνήθισαν πολύ ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα και κήρυτε αυτούς το λόγο. Έρχονται λοιπόν προς αυτόν φέροντες παραλυτικών. Αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, το βασικό ξεκίνημα της ιστορίας μας, και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκανε στη διαδικασία να πάνε να ακούσουν το λόγο. Εμείς πολλές φορές λέμε να ακούσεις το λόγο, να ανοίξει η καρδιά σου, να αναγεννηθείς, να ευλογηθείς, να έρθεις στην παρουσία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καν την ευκαιρία να ακούσουν το λόγο, αδελφοί. Δεν είχαν την ευκαιρία να σταθούν δίπλα στον Ιησού και να ακούσουν το κήρυγμα εκείνης της ημέρας. Γιατί το κήρυγμα εκείνης της ημέρας ήδη είχε προχωρήσει στην ώρα. Ήδη είχε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή οι άνθρωποι ήδη είχαν ακούσει τι έλεγε ο Ιησούς. Οι άνθρωποι λοιπόν που αποφασίσανε ότι θα πλησιάσουν τον Ιησού είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είχαν αποφασίσει ότι θα πάνε ένα γνωστό τους, ένα φίλο τους, ένα συγγενή τους, δεν ξέρω τι ήταν αυτός στη σχέση μαζί τους, αλλά είχαν αποφασίσει ότι εμείς θα τον πάμε, είτε πάμε αργά είτε πάμε νωρίς, να ζητήσουμε από τον Κύριο να ευλογήσει τον άνθρωπο αυτό. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι δεν έχει να κάνει με το εάν είσαι νωρίτερα στο Λόγο του Θεού ή αν ήρθες αργότερα στο Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το ποια θέση έχει η καρδιά σου απέναντι στον Κύριο τον Ιησού και απέναντι στο Λόγο του Θεού. Το καλύτερο είναι να είσαι από την αρχή στο Λόγο του Θεού για να ακούσεις και το Λόγο. Αλλά όταν θέλεις να πάρεις το αίτημά σου, την ανάγκη σου, όταν προσπαθείς να πλησιάσεις τον Χριστό για να πάρεις το αίτημά σου, αρκεί μερικές φορές να το αποδείξεις, ακόμα και στο μέσο του κηρύγματος του Λόγου του Θεού, να το αποδείξεις ότι πραγματικά τον χρειάζεσαι, ότι τον θέλεις, ότι είσαι αποφασισμένος να πάρεις από Αυτόν και να ζητήσεις από Αυτόν να σε κοιτάξει, να σου μιλήσει, να επικοινωνήσει μαζί σου. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε και να πούμε όλοι ότι εμείς θέλουμε να πλησιάσουμε τον Ιησού, να μιλήσουμε μαζί Του και να πάρουμε από Αυτόν αυτό που έχουμε ανάγκη. Σήμερα έχουμε αποφασίσει ότι θα κάτσουμε στην προσευχή μετά όσοι έχουν ανάγκες, όσοι έχουν αιτήματα να τα φέρουμε στον Κύριό μας, και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για να συμπεράνουμε ένα πολύ ευλογημένο συμπέρασμα. Τι λέει αυτό το συμπέρασμα? Ότι αν ένας άνθρωπος είναι αποφασισμένος, όσο και δύσκολα να περνάει στη ζωή του, όσο και κουρασμένος να είναι, όσο και ταλαιπωρημένος να είναι, εάν είναι αποφασισμένος να πάει και τον βοηθήσουν και κάποιοι άλλοι που είναι κοντά του, ο Κύριος θα δει την πίστη τους, θα δει την ανάγκη τους και ο Θεός θα απαντήσει. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος απαντάει στα αιτήματά μας, αδελφοί. Ο Θεός αυτός απαντάει στις ανάγκες μας και οι ανάγκες μας πάντα καλύπτονται από τον Κύριό μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Ιησού. Έρχονται λοιπόν προς αυτόν φέροντες παραλυτικών. Ο παραλυτικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει την ικανότητα να περπατάει. Από πού μπορεί να προέρχεται όλο αυτό? Συνήθως λένε ότι η παράλυση προέρχεται από νευρικής φύσεως αρρώστιας ή από αυτοάνοσα, δηλαδή από προβλήματα του εγκεφάλου, είτε από αυτοάνοσα, από παραλίγο άνθρωπος. Έχουμε ζήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν παράλυση. Έχουμε ζήσει πολύ χαρακτηριστικά τον αδελφό μας τον Σπινάκη, ο οποίος είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια μια φορά σε ένα πρεσβυτέριο και με είχε πιάσει, το θυμάμαι δηλαδή πάρα πολύ έντονα, γιατί με είχε πιάσει αυτό που είπε. Ήταν η περίοδος στην οποία ο αδελφός είχε ένα αυτοάνοσο και είχε αρχίσει να παραλύει στο χέρι του, στη μία πλευρά. Ερχόταν όμως στις συναθρήσεις, αλλά κάποια στιγμή σηκώθηκε πάνω και είπε: «Αδελφοί, νιώθω», λέει, «ότι η δική μου περίπτωση είναι σαν την περίπτωση της Εκκλησίας». Και πάθαμε σχεδόν οι περισσότεροι σοκ. Λέει, εάν η Εκκλησία αρχίζει να παραλύει σταδιακά, δεν επικοινωνεί με τον εγκέφαλο, δεν δίνει εντολές ο εγκέφαλος, δεν έχει σχέση με το Χριστό, έτσι το ανέφερε, δεν έχει σχέση με τον Κύριο και αρχίζει η Εκκλησία να απομακρύνεται από τις εντολές που δίνει ο Ιησούς, τότε τα μέλη της αρχίζουν και παραλύουνε. Και όπως εγώ, λέει, αρχίζω και παραλύω σταδιακά λόγω του προβλήματος αυτού, φοβάμαι, λέει, και προσεύχομαι η Εκκλησία να μην παραλύσει στη σχέση της με τον Κύριο. Αμήν, αδέλφια, να μην παραλύσουμε από τις εντολές του Ιησού. Να μην απομακρυνθούμε από τις εντολές του Κυρίου. Γιατί παράλυση σημαίνει ότι δεν παίρνω τις εντολές. Δεν ακούω τι μου λέει ο Ιησούς. Δεν δέχομαι τις απαραίτητες, θα λέγαμε, κατευθύνσεις, ώστε να κάνω το θέλημα του Θεού. Και αρχίζω σιγά σιγά σαν μέλος να παραλύω. Το μέλος, λοιπόν, του αδελφού το πρώτο ήταν το χέρι του. Μετά άρχισε να παραλύει και στο τέλος παρέλυσε όλος. Το μόνο που είχε να κουνήσει ήταν τα μάτια του, το κεφάλι του, και όταν είχαμε πάει να τον δούμε ήταν σε ένα κρεβάτι παράλυτος όλος και το μόνο που έκανε ήταν να ανέβει και να κουνάει τα μάτια του. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο για την Εκκλησία, αλλά και για τους αδελφούς οι οποίοι τον φροντίζανε, το γιο του, την οικογένεια, τους αδελφούς που ήταν εκεί στην Εκκλησία της Πετρούπολης. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν ένα, θα λέγαμε, όπως το είπε ο ίδιος, ένα παράδειγμα προς αποφυγή για να μην φτάσει η Εκκλησία σε αυτό το σημείο. Σαν να έδωσε ένα καμπανάκι να πει ότι αν αρχίζεις να απομακρύνεσαι από τον Ιησού, εάν δεν δέχεσαι τις εντολές του Κυρίου, εάν δεν εκτελείς το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι σαν μέλος έχεις παραλύσει. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάποια ενέργεια, δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο σώμα, δεν μπορείς να ενεργοποιηθείς το σώμα. Εάν το ένα χέρι είναι παράλυτο, πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει το άλλο χέρι, αδελφοί? Όταν ένας άνθρωπος θέλει να δουλέψει, θέλει να υπηρετήσει, θέλει να δυναμώσει, θέλει να πάει μπροστά, δεν χρησιμοποιεί όλα του τα μέλη. Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ένα παράλυτο χέρι να σηκώσει μια μπάρα με κιλά 50 και να αρχίσει να τα σηκώνει? Πρέπει να είναι πολύ δυνατό το ένα. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να δυναμώσει ένα μέρος. Αυτό όμως που λέει ο Κύριος είναι όλα τα μέλη συμπάσχουνε, όλα τα μέλη ενεργοποιούνται, όλα τα μέλη παίρνουν τις ίδιες εντολές, όλα τα μέλη επικοινωνούν με το νου, με τον εγκέφαλο, για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να είναι υγιή. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και έκαστο μέλος, έκαστος δούλος, γιατί ο καθένας είναι ένα μέλος στο σώμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε μέλη του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Είμαστε ένα κομμάτι του σώματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε σαν ένα μέλος μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε το μάτι, είμαστε το αυτί, είμαστε το χέρι, είμαστε το πόδι, είμαστε τα σπλάχνα, είμαστε η καρδιά, είμαστε η φωνή, είμαστε το στόμα. Είμαστε κάτι από το σώμα του Ιησού Χριστού. Εάν ένα από τα μέλη αυτά παραλύσει, τότε η παραλυσία, υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί, αδελφοί. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στη σχέση μας με το Θεό. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριό μας που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως μας και να μπορέσουμε να παίρνουμε εντολές όλοι από τον Κύριο. Δεν χρειάζεται το χέρι να σου χτυπάει και να σου πει άντε κουνήσου. Το μυαλό θα σου πει κουνήσου. Η εντολή θα προέλθει από το μυελό, από τα νεύρα, από εκεί τα οποία σου δίνουν τις εντολές. Γιατί αν τα νεύρα σου και ο μυελός δεν σου δίνει τις εντολές, δεν θα μπορείς να σταθείς, δεν θα μπορείς να περπατήσεις. Θα είσαι ένας παράλυτος. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μιλάει για τέτοιες παραλυσίες, αδελφοί. Και μιλάει και δίνει πραγματικά το στίγμα του τι σημαίνει να είναι κανείς ένας παράλυτος μπροστά στα πράγματα του Θεού. Θέλω να διαβάσω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες, αδελφοί, και λέει στο κεφάλαιο 3, το γάμα κεφάλαιο, λέει: «Υιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου, παιδί μου», λέει, «γιέ μου», και θα το επεκτείνω, «και κόρη μου και παιδί μου και γιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου». Δηλαδή, γιατί ξεχνάς αυτά που σου έχω πει? Γιατί ξεχνάς να προσεύχεσαι? Γιατί ξεχνάς να μελετάς το Λόγο του Θεού? Γιατί ξεχνάς να ακούς έστω ένα κήρυγμα? Γιατί ξεχνάς να ψάλεις? Γιατί ξεχνάς να υμνείς το όνομα του Θεού? Γιατί το ξεχνάς? Γιατί έχεις αφήσει μέρες να περνάνε χωρίς να ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού? Θα μου πεις: «Αδελφέ μου, έχω μπλέξει». Να ξεμπλέξεις. Γιατί αν ξεμπλέξεις, τότε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. «Αδελφέ, δεν μπορώ, είμαι άρρωστος». Να ξεροστήσεις. Πώς θα ξεροστήσω? Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια αδυναμία μέσα στο μυαλό μας, η οποία μας δημιουργείται από την προσπάθεια που κάνουμε να αποφύγουμε κάτι. Έχετε δει τα παιδάκια όταν δεν θέλουν να πάνε σχολείο που πονάει η κοιλιά τους? Μαμά, λέει, πονάει η κοιλιά μου. Γιατί, παιδάκι μου, πονάει η κοιλιά σου? Γιατί δεν θέλω να πάω σχολείο. Και γιατί πονάει η κοιλιά σου? Για να βρω την αιτία να μην πάω σχολείο. Πονάει το κεφάλι μου, δεν πάω στην εκκλησία. Πονάει το πόδι μου, δεν πάω στην εκκλησία. Πονάει το μυαλό μου, δεν πάω στην εκκλησία. Πονάει το χέρι μου, δεν πάω στην εκκλησία. Πονάει η κοιλιά μου, δεν πάω στην εκκλησία. Άμα πονάνε όλα, μάλλον μήπως πρέπει να κοιτάξει το χέρι που τα κουμπάει. Μήπως το χέρι σου πονάει και πονάνε όλα κάθε φορά που τα κουμπάς, έτσι έλεγε ένα αστείο. Δηλαδή δεν μπορεί να πονάς παντού. Δεν μπορεί να είσαι πάντα άρρωστος, δεν μπορεί να είσαι πάντα αδύνατος, δεν μπορεί να είσαι πάντα παράλυτος, δεν μπορεί να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Κάτι θα μπορείς να κάνεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που ενώ είναι παράλυτο το σώμα, σπουδάζουν και μαθαίνουν και διδάσκουν και ενεργοποιούνται με το μέλος που έχουν. Αυτό θέλουμε για την εκκλησία μας. Θέλουμε να έχουν μείνει 1-2 μέλη που είναι ενεργά και οι υπόλοιποι παράλυτοι να προσπαθούν να ψήρουν τα καλά μέλη τους υπόλοιπους παράλυτους, ή να είναι ένα σώμα δυνατό το οποίο θα έχει το καθένα τη θέση του, τη δουλειά του και θα κάνει το θέλημα του Θεού, θα ενεργοποιείται στο σύνολο, γιατί το κάθε μέλος βοηθάει το άλλο μέλος να μπορεί να συνεργεί στο αποτέλεσμα που είναι το έργο του Θεού, που είναι η διακονία της ομολογίας και του Ευαγγελίου. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Και λέει λοιπόν εδώ στις παροιμίες κάτι που πραγματικά, αν το διαβάσεις, θα κατανοήσεις τη λογική του τι σημαίνει παράλυτος. Λέει λοιπόν: «Υιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου, και η καρδία σου ας φυλάει τις εντολές μου. Διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνη θέλουσι προσθέσεις σε». Τι του λέει? Μακρότητα ημερών, θα κερδίσεις μέρες. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί εμείς οι άνθρωποι, εγώ δεν το κάνω, αλλά λέμε τώρα, κάτι συμβαίνει, λέμε για κηδείες, μακριά από μας. Τι εννοείς? Δηλαδή πόσο μακριά? Λίγα χρόνια ακόμα. Ο Εζεκίας ήθελε λίγα χρόνια ακόμα. Πόσα χρόνια του δώσε? 15. Άντε, του λέει, είναι καλά 15 χρόνια να σου δώσω ακόμα? Λίγα χρόνια ακόμα. Φτάνει τα 100, λίγα χρόνια ακόμα. Φτάνει τα 110, λίγα χρόνια ακόμα. Πόσα χρόνια ακόμα θες? Να πας όπως ο Αδάμ στα 1000? Δηλαδή μέχρι πότε θα κάτσεις αυτή τη γη και θα σέρνεσαι για να δεις τι θα κάνεις με τη σχέση σου με το Θεό? Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα, αδελφοί, να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Αμήν. Εγώ, λέει, προτιμώ να σηκωθώ να φύγω και να συναντήσω τον Κύριό μου, παρά να κάθομαι εδώ κάτω στη γη και να υποφέρω. Βέβαια, λέει, όσο με χρειάζεται ο Θεός, θα εργάζομαι και θα υπηρετώ το δικό του έργο, γιατί με κάλεσε να κάνω τη διακονία του. Όσο με χρειάζεται, θα υπηρετώ. Εάν σταματήσει να με χρειάζεται, θέλω να φύγω. Δεν θέλω να κάτσω άλλο εδώ, γιατί θέλω να είναι καλύτερα, νομίζω, να είμαι μαζί με τον Κύριό μου. Και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι θα κάτσουν λίγο παραπάνω, ότι δεν θα φύγουν πολύ σύντομα, ότι δεν θα φύγουν πολύ νωρίς. Και λέει: «Μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνη θα προσθέσουν σε σένα». Ποιο? Ο νόμος και οι εντολές. Ο νόμος και οι εντολές. Ναι. Έλεος και αλήθεια να μην σε εγκαταλείπουν. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου. Βάλε δηλαδή σαν ένα μενταγιόν το έλεος και την αλήθεια. Και εγχάραξον αυτάς επί τας πλάκας της καρδιάς σου. Το εγχάραξον αυτάς επί τας πλάκας της καρδιάς σου είναι η βασική αρχή του θελήματος του Θεού, ότι το θέλημα του Θεού πρέπει να το εγχαράξω, δηλαδή να το χαράξω. Πώς είναι, το λέει και σε άλλο σημείο, η αμαρτία, λέει, χάραξε με γραφίδα σιδηρά την καρδιά σας. Είναι όπως είναι ο δίσκος, ο οποίος έχει τραγούδια που τον χαράζεις, κάνεις το χάραγμα αυτό το γύρω γύρω για να μπορέσει το τραγούδι όταν το βάλεις στο pick-up. Εμείς είχαμε και pick-up παλιά, τώρα είναι όλα vintage αυτά. Τραγουδάγανε τα τραγούδια που βγάζαν οι τραγουδιστές, και όταν το σήκωνε στο βελονάκι σταμάταγε, όταν το κατέβαζε στο βελονάκι το ηχείο αυτό που είχε έβγαζε το τραγούδι. Όταν ήθελες να βγάλεις καινούριο τραγούδι, αυτά καθαρίζαν όπως καθαρίζει το CD και ξαναγράφεις πάλι από την αρχή, δηλαδή ξανακάνεις μια επανάληψη στο τραγούδι με εγχάραξη. Υπάρχει η εγχάραξη του Λόγου του Θεού στην καρδιά μου και υπάρχει και η εγχάραξη μέσα στη γραφή της αμαρτίας πάνω στην καρδιά μου. Τι Καλύτερο είναι να χαράξει η αμαρτία στην καρδιά μου την αμαρτία ή να χαράξει ο λόγος του Θεού στην καρδιά μου το θέλημα του Θεού. Το καλύτερο είναι στην καρδιά μου να χαρακτεί το θέλημα του Θεού, ώστε κάθε φορά που η καρδιά μου ανοίγει, τι να κάνει, να ψέλνει. Κάθε φορά που η καρδιά μου ανοίγει, τι να κάνει, να λέει το λόγο του Θεού. Κάθε φορά που η καρδιά μου επικοινωνεί, να ακούγεται το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, στα αυτιά των ανθρώπων. Είμαστε ένα εργαλείο στο οποίο έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός το λόγο του, τον ενχάραξε μέσα στην καρδιά μας, έβαλε και τη δική του αγάπη διαπνεύματος Αγίου και τώρα όταν ανοίγουμε το στόμα μας δεν μιλάμε μόνο για τα πράγματα του κόσμου, αλλά μιλάμε και για τα πράγματα του Θεού και μάλιστα προτιμάμε να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού, γιατί αυτή είναι η χαρά μας, αυτή είναι η ευλογία μας. Μίλησα σε κάποιον. Μίλησα σε έναν άνθρωπο και άκουσε το λόγο του Θεού. Επικοινώνησα μαζί του. Του είπα τα εδάφια που δεν τα θυμόμουν και μου τα θύμισε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λοιπόν προκύπτει από την εγχάραξη του λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Όσο πιο πολύ ο δίσκος έχει χαράξει το τραγούδι του Θεού, του ουρανού, τόσο πιο πολύ το τραγουδάς αυτό το τραγούδι. Όσο πιο πολύ χαράζει το λόγο του Θεού, τόσο πιο πολύ μιλάς για το λόγο του Θεού. Αλλά όσο πιο πολύ η αμαρτία σου έχει χαράξει την καρδούλα σου, τόσο πιο πολύ ασχολείσαι με τα πράγματα του κόσμου και με την αμαρτία. Και όταν ανοίγεις το στοματάκι αυτό το ηχείο, γιατί είναι ηχείο αδελφοί, αυτό το ηχείο για να ακουστεί τι κουβαλάς μέσα στην καρδιά σου, τότε εκ των χιλέων αυτό που προκύπτει είναι αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά. Αυτό που έχει η καρδιά, λέει, εκβάλλει το στόμα. Αυτό είναι που κουβαλάς μέσα σου. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να πει ότι δέσον αυτάς επί των τράχυλών σου, εχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδιάς σου. Και θέλω λίγο να κάνω μια παρενθεσούλα εδώ. Το εγχάραγμα είναι το τατουάζ, δηλαδή το χάραγμα, όπως είναι και το χάραγμα που λέμε για τον Αντίχριστο, είναι ένα που σου κάνει στο δέρμα την... Μπορεί να είναι με λέιζερ, μπορεί να είναι με γραφίδα, μπορεί να είναι με οτιδήποτε. Θα έλεγα ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι εμείς δεν κάνουμε στίγματα στο σώμα μας. Εμείς δεν κάνουμε τατουάζ στο σώμα μας. Δεν χαράζουμε το λόγο του Θεού στο σώμα μας. Δεν επιτρέπεται σε έναν χριστιανό να χαράξει την κεφαλή του Ιησού ή το σταυρό του Ιησού ή το λόγο του Ιησού πάνω στο σώμα του. Δεν επιτρέπεται. Κάποτε είχαν έρθει δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Τα είχαν έρθει για πολύ λίγο και είχαν εντυπωσιαστεί με το λόγο του Θεού, αλλά πώς τα φύγανε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και κάποια στιγμή ξαναήλθα στην εκκλησία και μου λέει: αδελφέ, κοίτα τι έκανα τατουά στο χέρι μου. Και έγραφε το ένα ελπίδα και το άλλο έγραφε πίστη. Λέω: τι είναι αυτό, δηλαδή κάνω το τατουάζ και την ελπίδα και την πίστη και σηκώνομαι και φεύγω από τον Χριστό? Δηλαδή πώς κατανοώ το θέλημα του Θεού? Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, αδελφοί. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να γράφουν στο σώμα τους. Δηλαδή δεν τους έχω καταλάβει, δεν έχω καταλάβει αυτή τη λογική. Ξεκινάει ο άλλος και γράφει πάνω στο σώμα του ολόκληρη έκδεξη ιδεών. Τι είναι αυτό, του λες, ένα πουλάκι, τι σου θυμίζει αυτό, τι είναι αυτό, ένα όνομα, τι σου θυμίζει το όνομα αυτό, τι είναι αυτό, ένα πρόσωπο, τι σου θυμίζει αυτό. Και κάποια στιγμή έρχεται μια ηλικία που τα βαριώνται όλα και θέλουν να τα σβήσουν. Αυτό που γράφουμε εμείς στην καρδιά μας και έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού, δεν θέλουμε να το σβήσουμε, αδελφοί. Θέλουμε να είναι γραμμένο βαθιά, ώστε να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος για να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν έρχεται και λέει, πρέπει να το κάνεις με όλη σου την καρδιά, να το χαράξεις. Να το δέσεις στον τράχυλό σου. Δηλαδή μην βάζεις τα κοσμήματα εδώ μόνο. Να βάλεις στον τράχυλό σου το έλεος και την αλήθεια. Δεν είναι ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και έτσι μόνο όταν κάνεις αυτή την προσπάθεια θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδιάς. Δηλαδή μην το κάνεις με μισή καρδιά. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι με μισή καρδιά, το μισό μέρος της καρδιάς που δεν είναι στο θέλημα του Θεού ασχολείται με κάτι άλλο. το άλλο μισό που είναι στο θέλημα του Θεού ασχολείται με το Θεό. Και μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Τι σημαίνει? Ότι εγώ κάνω πράγματα τα οποία μου λένε ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε, μυαλό έχουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μας πει το Ευαγγέλιο τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μας πει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε νόηση, δεν έχουμε μυαλό. Αυτό πάνε οι άνθρωποι να κάνουν σήμερα, ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ζήσει μόνος του, χωρίς Θεό, χωρίς να έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι του, να αυτονομηθεί και να ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Θεωρεί ότι έχει τη σύνεση και τη σοφία να ζήσει μόνος του. Αλλά δεν τα καταφέρνει, αδελφοί, και ούτε πρόκειται να τα καταφέρει. Μη στηρίζεσαι πάνω στη σύνεσή σου. Εν πάση στεσοδή σου, αυτόν γνώριζε. Κάθε τι που κάνεις, άρχισε να καταλαβαίνεις το Θεό μέσα σε κάθε ενέργεια. Δηλαδή γνώρισε το Θεό σε κάθε δρόμο που πας. Άρχισε να καταλαβαίνεις αν ο Θεός πηγαίνει μπροστά, αν προπορεύεται, αν τον ακολουθείς, εάν σου μιλάει, αν σε οδηγεί, εάν σε κατευθύνει, αν υπάρχει ο λόγος του Θεού, όπως έκανε με τον Ιωσήφ. Όπου και αν πήγαινε ήταν ο Θεός μαζί του. Στο λάκκο ο Θεός μαζί του. Στον πετεφρί ο Θεός μαζί του. Στη φυλακή ο Θεός μαζί του. Όπου και αν πήγαινε ήταν ο Θεός μαζί του. Άρχισε να βλέπεις, λέει, το Θεό όπου και αν πας. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδιάς, μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Εν πάση στεσοδέ σου αυτόν γνώριζε και αυτός θα διευθύνει τα διαβήματά σου. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μπροστά σου το Θεό και σε οδηγεί ο Κύριος, θα κατευθύνει τα διαβήματά σου. Εάν κάποιος οδηγείται υπό του Πνεύματος, αυτός είναι και παιδί του Θεού. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Να φοβάσαι τον Κύριο και να εκκλίνεις από κακό. Όταν ο άνθρωπος υπερηφανεύεται, αδελφοί, θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι σοφός. Τι σημαίνει υπερηφανεύομαι? Σημαίνει ότι θεωρώ τον εαυτό μου υπερέχοντα. Νομίζω ότι είμαι κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι. Μην θεωρείτε τον εαυτό σας, λέει, ότι υπερέχει, αλλά να ακολουθείτε το ίδιο πνεύμα που είχε και ο Ιησούς, ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε τον εαυτό του να είναι άξιος, δεν ενόμισε τον εαυτό του να είναι άξιος της δόξας του Θεού, αλλά εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή. Δηλαδή αποφάσισε να ταπεινωθεί και να πει: έχω ανάγκη, Κύριε, θέλω να με βοηθήσεις. Δεν, επειδή είμαι γιος σου, δεν σημαίνει ότι δεν θα προσευχηθώ, δεν θα επικαλεστώ το όνομά σου, δεν θα σε εξητήσω. Σημαίνει ότι θα είμαι συνέχεια κοντά σου και θα επικαλούμε εσένα σε όλες μου τις συνθήκες της ζωής. Αυτό είναι ταπείνωση, αδελφοί. Και λέει, μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Και έρχεται τώρα η μεγάλη αλήθεια. Μα αυτά μας τα λέει για να πιστέψουμε και να σωθούμε και να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Όχι, δεν στα λέει μόνο γι' αυτό. Λέει, τούτο θα είναι ίαση εις τα νεύρα σου. Τούτο. Τι σημαίνει τούτο θα είναι ίαση εις τα νεύρα σου? Σημαίνει όχι ότι δεν θα έχεις νεύρα, δηλαδή θα σε ηρεμεί ο Θεός. Είναι ότι θα σε βοηθήσει να γιατρέψεις οτιδήποτε είναι αυτό που σε χαλάει, σε αποσταθεροποιεί, σε παραλύει, σε απομακρύνει από μένα, σου δημιουργεί συνθήκες φόβου, σου δημιουργεί συνθήκες έντασης, δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Και οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος, και πριν δηλαδή, αλλά τώρα όσο το δυνατόν περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο, είναι το άγχος και η φόβη. Οι άνθρωποι, λέει, θα αποψυχούν από τις προσδοκίες των επερχομένων δεινών. Δηλαδή τα πράγματα που βλέπουν γύρω τους θα τους κάνουν να λιποψυχούν. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που ασπρίζουν σε μια μέρα γιατί περάσανε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Την προηγούμενη μέρα περάσανε μια κρίση, ένα θάνατο, και την επόμενη ασπρίσαν τα μαλλιά τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάσανε την επικοινωνία τους με το σώμα, πάθανε εγκεφαλικά, πάθανε νευρικά προβλήματα, γιατί φοβηθήκανε, αγχωθήκανε, στεναχωρηθήκανε και δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Δεν μπορέσανε να πατήσουν γερά τα πόδια τους, γιατί δεν είχανε τις βάσεις, αδελφοί. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, για να είναι τα νεύρα σου καλά και να μην παραλύσεις, πρέπει να παραμείνεις κοντά μου. Πρέπει να μην χάσεις την επαφή μαζί μου. Πρέπει να επικοινωνήσεις με μένα. Πρέπει να έρθεις δίπλα μου για τα νεύρα σου να είναι σε ίαση. Και ευχαριστούμε το Θεό που ένας άνθρωπος πραγματικά που ξεκινάει τη σχέση του και τη ζωή του με αυτές τις συνθήκες παραμένει σε υγεία και παραμένει σε δύναμη για να μπορέσει να συνεχίσει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας κρατάει, αδελφοί. Ο Θεός μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί το θέλουμε πραγματικά να είμαστε μαζί Του. Δεν είναι η καρδιά μας μοιρασμένη, δεν είναι το μυαλό μας μοιρασμένο. Δεν θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και το άγχος και οι φοβίες σου δημιουργούν προβλήματα. Και τι άλλο σου λέει? Και η αμαρτία. Και η αμαρτία σου δημιουργεί προβλήματα. Διότι ο Κύριος τι θέλει? Να είσαι υγιής. Αυτό λοιπόν, οι συμβουλές που σου δίνω θα είναι ίαση στα νεύρα σου και μιέλωση στα οστά σου. Δηλαδή, τι σχέση έχει ο μυελός των οστών με τα νεύρα μου και με το θέλημα του Θεού? Τι σχέση έχει? Απόλυτη σχέση. Απόλυτη σχέση. Ο Δαβίδ λέει, από τη θλίψη μου τα οστά μου ξεραθήκανε. Ξέρετε τι σημαίνει να ξεραίνονται τα οστά από τη στεναχώρια και από το άγχος και από τη θλίψη? Ξέρετε τι σημαίνει τα νεύρα σου να αλλοιώνονται από το φόβο, από τη στεναχώρια και από το άγχος? Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα άκρα στη ζωή αυτή. Κάνουν πράγματα τα οποία τους καταστρέφουν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί έχουν μια αίσθηση για τη ζωή ότι καλύτερα να φύγω νέος, να τα ζήσω όλα, να τα απολαύσω όλα και να την απολαύσω αυτή τη ζωή και να φύγω νέος. Μα θα φύγεις, αλλά δεν ξέρεις πώς θα είσαι όταν είσαι νέος. Μπορεί να είσαι νέος και να είσαι παράλυτος και να μην έχεις κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί θες να ζήσεις τον κόσμο αυτό και να απολαύσεις τον κόσμο αυτό, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι νέος και θες να ζήσεις τον κόσμο αυτό ότι θα πρέπει να τα κάνεις λάθος. Θα πρέπει να τα κάνεις σωστά. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και μας λέει ότι και εμείς που ήμασταν στον κόσμο είχαμε αποκτήσει μία κατάσταση η οποία για το Θεό θεωρούταν νέκρωση. Λέει, και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, μας είχε θεωρήσει ο Θεός νεκρούς. Ήμασταν ζωντανοί, περπατάγαμε, αλλά ήμασταν κατά βάση νεκροί, δηλαδή δεν επικοινωνούσαμε, δεν δίναμε το απαραίτητο στίγμα, την ενέργεια, τη δύναμη στα πράγματα του Θεού. Ήμασταν νεκροί. Γιατί? Για τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός μας. Δηλαδή, κοιτάξαμε πιο πολύ να απολαύσουμε τη ζωή μας παρά να σταθούμε στο θέλημα του Θεού. Κάναμε πράγματα τα οποία μας στεναχωρήσανε και όλο αυτό μας κατέθλιψε. Ξέρετε τι είχαν βγάλει οι άνθρωποι της παλιάς εποχής στη μυθολογία? Κάποιες θεότητες που τις λέγανε Ερηνίες. Οι Ερηνίες λοιπόν τι ήτανε? Στη μυθολογία είναι, αλλά υπάρχει μια αλήθεια πίσω από κάθε μύθο και είναι, όπως λένε, πάντα υπάρχει φωτιά πίσω από καπνό, κάτι έχει ανάψει, που σημαίνει ότι όταν υπάρχουν μέσα στο μυαλό σου συνέχεια, αρχίζεις και σκέφτεσαι κάτι που είναι πρόβλημα, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, σου γίνεται αιμονή, σου γίνεται πρόβλημα. Αρχίζει το μυαλό σου και κολλάει. Ή όταν σκέφτεσαι ότι κάτι έχεις, αρχίζεις και το ψάχνεις γύρω από αυτό. Μου είπανε ότι μπορεί αυτός ο πόνος που έχω στην καρδιά να είναι πρόβλημα που θα μου δημιουργήσει. Πρέπει να το κοιτάξω. Αχ, με πόνισε εκεί πλάι. Αχ, είδα το χέρι μου το αριστερό να μου διάζει. Αχ. Και αρχίζει ο άνθρωπος και νιώθει ότι παντού βρίσκεται το πρόβλημα. Και δεν δίνει σημασία στο περιβάλλον του, δεν δίνει σημασία πουθενά. Ζει το πρόβλημά του ο άνθρωπος. Ζει την παραλυσία του, ζει την αρρώστιά του, ζει τη θλίψη του, ζει τη στεναχώρια του. Και λέει ο Κύριος, όχι, δεν πρέπει να ζεις την παραλυσία σου. Δεν πρέπει να ζεις το πρόβλημά σου, δεν πρέπει να ζεις τη στεναχώρια σου. Δεν πρέπει να ζεις την αρρώστιά σου, δεν πρέπει να τη ζεις. Πρέπει να την αγνοήσεις. Γιατί? Έχεις Θεό. Γιατί ο Θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά μέσα στη ζωή σου. Γιατί αν καταφέρεις και πας μπροστά στον Κύριο και ζητήσεις από τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αποφασίσεις με όλη σου την καρδιά, είναι κάτι αδύνατο στο Θεό? Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Ο Θεός έδωσε 15 χρόνια στον Εζεκία. Ήταν απόφαση του Θεού. Απόφαση του Θεού. Σου δίνω 15 χρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε 15,5. Να κάνουμε ένα παζάρι. 16, μπορείς να μου το κάνεις 16. Όχι, λέει 15. Δηλαδή, κανονίζει ο Θεός ποια εποχή θα φύγεις. Το ξέρετε ότι ο Θεός έχει κανονίσει ποια εποχή θα φύγεις? Εσύ τι στεναχωριέσαι? Ξέρει ποια μέρα θα φύγεις, ποια ώρα. Ξέρει. Το ξέρετε γιατί δεν μας το λέει? Γιατί εμείς θα πάθουμε κατάθλιψη. Αν σου πει κάποιος ότι σε 6 μήνες φεύγεις, παθαίνεις κατάθλιψη. Αν ο Θεός μας έλεγε πότε φεύγουμε, θα παθαίναμε κατάθλιψη και θα φεύγαμε νωρίτερα. Αλλά ο Θεός δεν μας ενημερώνει για αυτά τα πράγματα. Έχετε δει καρκινοπαθή να μην του λένε τίποτα και όλοι να το συζητάνε μεταξύ τους και αυτός να μην ξέρει τίποτα? Γιατί? Γιατί σου λέει, άμα του το πω, έτσι μου λέγε ο γιατρός για τον πατέρα μου, άμα του το πείτε, λέει, αυτός θα πεθάνει από τη στεναχώρια του. Δεν θα πεθάνει από την αρρώστια, θα πεθάνει από τη στεναχώρια του. Η στεναχώρια του τον καταβάλει. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, εγώ θα σε αναλάβω, παιδί μου. Μη στεναχωριέσαι. Το πρόβλημα που έχεις τώρα και σε έχει φέρει σε παράλυση και σου έχει δώσει το πρόβλημα και δεν σε κάνει να κινητοποιείσαι και δεν παίρνεις μηνύματα από το Θεό και δεν παίρνεις εντολές από το Θεό, μη στεναχωριέσαι, έλα σε μένα και εγώ θα σε βοηθήσω. Και λες εσύ, μα δεν μπορώ, είμαι παράλυτος. Δεν μπορώ, είμαι αδύναμος. Δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί δεν μπορώ να περπατήσω. Έχεις την αιτία σου. Όντως έχεις την αιτία σου. Αλλά άμα σου δοθεί ευκαιρία, άμα τα κανονίσει ο Θεός και πας μπροστά στον Κύριο, θα σταθείς έτσι πως θέλει ο Κύριος για να ευλογηθείς. Μπορεί να έχεις όλες τις αιτιολογίες με το μέρος. Να έχεις δίκιο ότι δεν μπορείς να πας στο Θεό. Να έχεις δίκιο ότι φοβάσαι. Να έχεις δίκιο ότι στεναχωριέσαι. Να έχεις δίκιο ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Κύριο. Αλλά άμα τον πλησιάσεις και σε θεραπεύσει ο Θεός και σε ευλογήσει ο Θεός, τι θα πεις τότε? Θα σε ακολουθώ όπου και αν πας, Κύριε. Οι άνθρωποι που πήραν από τον Κύριο την ευλογία, ένα πράγμα είχαν στην καρδιά τους: θα ακολουθήσω εσένα όπου και αν πας. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε το δαιμόνιο ήθελε να τον ακολουθήσει. Ο τυφλός ήθελε να τον ακολουθήσει. Όλοι οι άρρωστοι θέλαν να τον ακολουθήσουν. Γιατί? Γιατί σου λέει, όπου και να γυρίσω, πάλι πρόβλημα θα συναντήσω. Καλύτερα να είμαι με τον Ιησού, γιατί κοντά του και θα φάω και θα πιω και θα θεραπευτώ και θα απολαύσω και θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από τη ζωή μου. Καλύτερα να κάνω το θέλημα του Θεού παρά να μην το κάνω το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, όταν είσαι στο λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, στην ειρήνη του Θεού, τι λέει ο λόγος του Θεού? Ότι αυτός ο λόγος μέσα σου θα γίνει θεραπεία. Διότι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού είναι ζών, είναι ζωντανός. Έχεις νιώσει το λόγο του Θεού ζωντανό να μπαίνει μέσα στο σώμα σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου? Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Μη φοβάσαι. Μερικές φορές λες τώρα οντός. Δηλαδή του είπε μη φοβάσαι και δεν φοβάται. Όντως. Όταν λες σε κάποιον μη φοβάσαι και νιώθει ασφάλεια, είναι σαν το παιδί, είμαστε σαν τα παιδιά, αδελφοί, που περπατάμε σε ένα σκοτεινό μονοπάτι και ακούγονται πουλιά, ζώα και έχεις το παιδάκι σου στο χέρι. Και πας εσύ ξέρεις ότι αυτός είναι σκύλος που γαβγίζει, δεν πρόκειται να μας επιτεθεί, φωνάζει. Το παιδάκι σου όμως τώρα δεν έχει ούτε τη δύναμη, ούτε τις αντοχές να αντιμετωπίσει κάτι. Και μέσα στο μυαλουδάκι του σου λέει, είμαστε σκοτεινά, σε ένα δρόμο που δεν ξέρουμε. Τα σκυλιά μας γαβγίζουν, τα πουλιά μας τσιτσιρίζουν. Ποιος ξέρει τι θα δούμε μπροστά μας? Και σφίγγει το χεράκι του μπαμπά και τι λέει ο μπαμπάς? Μη φοβάσαι, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και ηρεμεί το παιδί. Α, ηρεμεί. Σου λέει, αφού ο μπαμπάς μου δεν είναι εδώ, θα γίνει ο χαμός. Άμα επιτεθείς και θα γίνει ο χαμός. Κάποτε πήγαινα το εγγόνι μου βόλτα στη Βούλα. Και το έβαλα σε ένα καρότσι. Έχουμε ένα καροτσάκι με ένα χερούλι, με ένα τέτοιο. Έχει ένα μπρατσάκι δηλαδή, και το πιάνεις και το σπρώχνεις και το πήγαινα, ήταν μικρούλι, και το πήγαινα μέχρι τη θάλασσα. Αυτό το μπρατσάκι το μεταλλικό έχει ένα κουμπάκι που άμα το ξεκουμπώσεις βγαίνει και γίνεται σαν να κρατάς μια βέργα, μια ράδο μεταλλική. Το ξαναβάζεις μέσα, κουμπώνει και σπρώχνεις το καροτσάκι. Εγώ τον έσπρωχνα λοιπόν και αυτός κάποια στιγμή άκουσε τα σκυλιά. Εκεί στην περιοχή ήταν κανένα δύο μαντρόσκυλα που ήταν ελεύθερα. Και όταν είχα πάει και εγώ βόλτα, μου επιτεθήκανε. Και πιάσαμε μια κουβέντα και τον έπιασε φόβος. Και άρχισε να ακούει τα σκυλιά και έλεγε: Παππού, παππού, το σκυλί! Μήπως γίνει το σκυλί! Και έκανε προς αυτή την κατεύθυνση. Έστριβε δηλαδή το τιμόνι του. Και του λέω: Κάνω ένα κρακ, κρακ. Του λέω: Χριστάκι, το βλέπεις αυτό? Λέει: Ναι. Αυτό, του λέω, το έχω, σε περίπτωση που έτσι σκυλί θα φάει μία στο κεφάλι, του έκανα και χαρακτηριστικά, και θα σηκωθεί να φύγει τρέχοντα. Αλήθεια, παππού, θα φάει μία στο κεφάλι? Ναι, του λέω, θα φάει μία στο κεφάλι και μπορεί να φάει και δεύτερη, και θα σηκωθεί τρέχοντας. Και ξαναγύρισε πάλι στο δρόμο κανονικά, χωρίς να χώνεται, χωρίς να φοβάται, γιατί ο παππούς του είχε το σίδερο που θα έριχνε πάνω στο σκυλί να φάει μία στο κεφάλι. Ο ποιμένας μας ποιος είναι, αδελφοί? Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσει. Όχι γιατί πέφτει στην πλάτη μου και με μαλώνει, αλλά γιατί ξέρω ότι έχω έναν ποιμένα που θα αναλάβει τα πάντα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Γιατί ξέρω ότι εσύ κρατάς την εξουσία, εσύ έχεις τον έλεγχο και εσύ μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και τι λέει για τον λόγο το ζωντανό? Ο λόγος ο ζωντανός ποιος είναι? Ο Ιησούς, αδελφοί. Ο λόγος είναι που έγινε σάρξ και κατόκισε εν ημίν. Ποιος είναι ο λόγος? Και Θεός είναι ο λόγος. Είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο λόγος. Άρα λοιπόν όταν πάμε στο λόγο, όταν πάμε στον Ιησού, ποιο να βλέπουμε μπροστά μας? Τον ίδιο το Θεό. Και λέει διότι ο λόγος του Θεού τι είναι? Ζωντανός, ενεργός, κοπτερότερος υπέρ πάσα δυστομομάχαιρα. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Δηλαδή και στους αρμούς, εκεί που έχουμε τις ενώσεις μας, και στους μυελούς, και μέσα στα κόκαλα και μέσα στον οτιομυελό και μέσα στον εγκέφαλο. Τα νεύρα σου, ο μυελός σου θεραπεύονται γιατί μπαίνει ο λόγος μέσα. Εμείς δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, αδελφοί. Δεν μπορεί κανένας να πιάσει να κάνει μια επέμβαση σε νοτιαίο μυελό. Είναι επικίνδυνο. Ούτε να κάνεις μια επέμβαση στον εγκέφαλο κάποιου. Είναι επικίνδυνο. Μπορεί να του πειράξεις ένα νεύρο, να του πειράξεις, τον έχεις καταστρέψει. Έχεις διαλύσει τον λόγο. Μπορεί να τον κάνεις παράλυτο. Μπορεί να μην μπορεί να σηκωθεί ο άνθρωπος. Αλλά τι λέει ο λόγος του Θεού? Εγώ έχω πρόσβαση. Εγώ μπορώ να σε θεραπεύσω αν μπω εκεί μέσα. Μπορώ να κάνω το μυελό σου να ξαναγιάνει. Μπορώ να κάνω τα νεύρα σου να ξαναδυναμώσουν. Διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδιάς. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές. Δηλαδή τίποτα δεν είναι κρυμμένο ενώπιον αυτού όταν έρθει μπροστά του. Όταν έρθει μπροστά του, τίποτα δεν είναι κρυμμένο, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού. Και έρχεται λοιπόν ο παράλυτος. Ο παράλυτος ο οποίος είναι παράλυτος και τον βλέπουν για παράλυτο, αλλά δεν ξέρουν γιατί είναι παράλυτος. Δεν έχουν καταλάβει γιατί είναι παράλυτος. Αλλά αυτός ξέρει γιατί είναι παράλυτος. Ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι έχει κάνει, ξέρει τι σκέφτεται, ξέρει την καρδιά του, τα ξέρει όλα. Ξέρει ποιος είναι. Και ήρθε η ώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν θα πήγαινε μόνος του, ήρθε η ώρα να τον πάνε τέσσερις. Έχω έναν ξάδελφο, ο οποίος είναι στις κηδείες. Και το «θα σε πάνε τέσσερις» είναι χαρακτηριστικό του. Είναι και λίγο γκώδης αυτός, είναι από γυμναστήριο. Άμα σου πει «θα σε πάνε τέσσερις», είναι επαγγελματίας αυτό. Έχει γραφείο τελετών 3 στην Εύβοια. Είναι επαγγελματίας. Και θυμάμαι όταν ήμουνα στην τελετή του πατέρα μου, τα αδέλφια μου, επειδή δεν θέλαν να φωνάξουν παπά, μου λένε, επειδή εσύ μου λέει είσαι παπάς, λέω δεν είμαι παπάς, πρεσβύτερος, μπορείς να κάνεις κάτι, να οργανώσεις κάτι. Και μίλησα εγώ. Και ήτανε ένας από αυτούς που είχαν το γραφείο τελετών και μίλησα για τον ληστή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και κάποια στιγμή εκεί που μίλαγα για το ληστή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και για τα πράγματα του Θεού, αυτός είχε εκστασιαστεί και κοίταγε έτσι, και στο τέλος μόλις τελείωσα έρχεται και μου λέει, αυτός που έταψε, δηλαδή που ήταν με τον πατέρα μου, μου λέει και εγώ εκεί είμαι, μου λέει. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε. Και εγώ θέλω το Θεό. Δηλαδή είχε αρχίσει ο άνθρωπος που έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, σου λέει εγώ του στάβω, αλλά πρέπει να καταλάβω και που πάμε. Και πρέπει να καταλάβω και τι γίνεται μετά από αυτή τη ζωή. Και πρέπει να δω την αιώνια ζωή. Και θέλω κι εγώ. Και ήρθε και μου εξέφρασε την επιθυμία του ότι κι εγώ εκεί είμαι και εγώ αυτό θέλω. Και έρχεται λοιπόν ο παράλυτος με τα κρύφια της καρδίας του, με τα μύχια της καρδίας του, με τις αμαρτίες του, με τα προβλήματά του. Και δεν πάει μόνος του, τον πάνε τέσσερις. Όταν σε πάνε τέσσερις επειδή σε αγαπάνε, θα βρεις ανάπαυση και ευλογία. Και όταν σε πάνε τέσσερις για να τελειώσει η ζωή σου, δεν σε αγαπάει κανένας. Αλλά αυτοί οι τέσσερις τον αγαπάγαν, αδελφοί. Και θα ήθελα σήμερα, αν είναι να φέρουμε ένα αίτημα, να μην είμαστε μόνο τέσσερις, να είμαστε περισσότεροι. Αμήν, αδέλφια. Να φέρουμε περισσότεροι τους ανθρώπους στα αιτήματα και τις ανάγκες, με την προοπτική ότι ο Κύριος, ο Λόγος, θα έρθει να ζωοποιήσει, να ζωντανέψει και να αποκαταστήσει τα προβλήματα που φέρνουμε ενώπιον Του. Και αυτός λοιπόν μόλις στάθηκε μπροστά στον Ιησού, ο Ιησούς τον σκάναρε, κοίταξε την καρδιά Του, τα μύχια της καρδιάς Του, δεν είναι κρυμμένο τίποτα, λέει, μπροστά σε Αυτόν. Όταν λοιπόν εμείς κάποια στιγμή φτάσουμε στο βήμα, μπροστά στο βήμα του Ιησού, πιστεύετε ότι ο Ιησούς δεν ξέρει τι έχουμε πει και τι έχουμε κάνει? Με τα λόγια σου, λέει, θα κριθείς. Ο λόγος τον οποίον ελάλησες θα σε κρίνει. Φανταστείτε ότι είναι καταγεγραμμένα, είναι γραμμένα τι έχουμε πει. Ό,τι έχεις πει από μωρό, ό,τι λέξη έχεις πει από μωρό μέχρι μεγάλος, είναι γραμμένο. Ό,τι έχεις κάνει από μωρό μέχρι μεγάλος, είναι γραμμένο. Ό,τι έχεις σκεφτεί από μωρό και μέχρι μεγάλος, είναι γραμμένο. Είναι σε μια σελίδα η κάθε μέρα. Σε κάθε μέρα υπάρχει κάποιος άγγελος που γράφει τι έχεις κάνει. Έχεις έναν άγγελο δίπλα σου. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα για τους μέλλοντας να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Όταν είπε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Θεός ότι η φωνή των Σοδόμων και των Γομόρων ήρθε σε μένα, σημαίνει ότι όλοι όσοι ήταν κάτω άγγελοι πηγαίνανε και λέγανε: μα τι γίνεται εκεί κάτω, Κύριε, πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να τελειώσει. Πηγαίνανε πάνω και του δίνανε αναφορά. Και πάνε και του δίνουν αναφορά. Να μου πεις, δεν τα ξέρει? Τα ξέρει. Αλλά του δίνανε αναφορά γιατί έχει μια υπηρεσία ο καθένας και η υπηρεσία του είναι να προσπαθεί να αποκτήσει ο άνθρωπος σχέση με τον Θεό τέτοια που να μπορεί να τον σώσει. Αυτό λοιπόν έρχεται και δίνει ο Ιησούς στον άνθρωπο αυτό και σε όλους που είναι εκεί κοντά, γιατί η παρέα των Φαρισαίων και των Γραμματέων που είχαν πλαισιώσει το, θα λέγαμε, το κοινό που άκουγε τον λόγο, δεν είχαν και καλή σχέση με τον Ιησού. Ήτανε αυτοί που τον ακολουθήσανε από διάφορες, θα λέγαμε, διδασκαλίες που είχε κάνει σε διάφορες συναγωγές και τον ακολουθήσανε για να του γκρεμίσουν τις αλήθειες του. Δηλαδή είχαν σαν σκοπό τη ζωή του να τον ρίξουν σε μια παγίδα, να του γκρεμίσουν τη διδασκαλία, να του αλλοιώσουν την προσωπικότητα, να του αλλοιώσουν τη σχέση με τους ανθρώπους. Τον κατηγορούσαν ότι είναι από τον Βελζεβούλ, δηλαδή είναι η ομάδα των ανθρώπων, οι λεγόμενοι λασπολόγοι. Εάν θέλει αυτή η ομάδα να σε καταστρέψει, σε καταστρέφει από τη μία μέρα στην άλλη. Μπορεί να σου λασπώσει τη ζωή σου, το χαρακτήρα σου, την προσωπικότητά σου από τη μία μέρα στην άλλη, για να έχει τα ωφέλη για τα οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ψέματα, κατηγορούν, κοροϊδεύουν, ρίχνουν σε παγίδες. Είναι διαδικασία ολόκληρη, αδελφοί, αυτό που κάνουν οι λασπολόγοι, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να εξαφανιστεί από προσώπου γης, να μην του δίνει κανένα σημασία, να μην ακούει κανένας τα λόγια του, να μην δίνει κανένας αξία σε αυτά που λέει. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος και το κάνει, το τουμπάρι, θα λέγαμε, το αναποδογυρίζει με το να έρθει να πει στους ανθρώπους αυτό που πραγματικά δεν μπορούσαν οι ίδιοι να πιστέψουν. Εγώ, του λέει, σε συγχωρώ, συγκεχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου. Και ξέραν όλοι ότι ο μόνος που μπορεί να συγχωρέσει είναι ο Θεός. Άρα σου λέει, αν συγχωρέσει αυτές τις αμαρτίες, θεωρεί τον εαυτό του Θεό. Είναι Θεός. Ναι, είναι Θεός. Εμείς το πιστέψαμε. Ο Ιησούς είναι ο Θεός. Είναι Θεός. Είναι ο Γιος του Θεού. Είναι ο ίδιος Θεός. Θεός αληθινός, Θεός ζωντανός. Αυτό φωνάζαν και οι Απόστολοι, αλλά δεν μπορούσαν να το καταλάβει κανείς. Όταν λοιπόν στάθηκε ο άνθρωπος ο παραλυτικός μπροστά στον Ιησού, του λέει, εγώ σε συγχωρώ. Τι του συγχώρεσε? Ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, δεν άκουσε καν το κήρυγμα. Δεν μπορούσε καν να ακούσει κήρυγμα. Γιατί ήταν παράλυτος. Πώς θα πάει στα κήρυγματα, πώς θα πάει στις συναγωγές? Έπρεπε να τον παίρνουν οι τέσσερις και να τον πηγαίνουν σε κάθε συναγωγή να ακούει το κήρυγμα του Ιησού. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Υπάρχουν, αλλά σε ημιπληγίες. Υπάρχουν παππούδες, γιαγιάδες που είναι στο καροτσάκι και γι' αυτό κάποιες εκκλησίες έχουν και κάτι αναβατόρια, κάτι καγκελάκια που βάζει το καρότσι, κράκ, τις ανεβάζει πάνω στη σκάλα και σε πάει μες στην εκκλησία. Ο άνθρωπος που έχει μια παραλυσία μικρή, είναι παράλυτος, ημιπληγικός, έχει τη δυνατότητα από την άλλη πλευρά να κάνει δουλειά. Εδώ υπάρχουν αθλητές που μπορεί χωρίς δύο πόδια να τρέχουν περισσότερο από σένα. Εμείς μπορεί να μην τρέχουμε όσο τρέχουν αυτοί. Και αυτοί με δύο μεταλλικά πόδια να τρέχουν περισσότερο από ό,τι τρέχει ένας υγιής άνθρωπος. Γιατί? Γιατί το υπόλοιπο κορμί είναι δυνατό. Το υπόλοιπο σώμα έχει κουράγια. Αλλά αυτός ήταν τετραπληγικός. Δηλαδή δεν μπορούσε να σηκωθεί. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν άκουγε κανένα κήρυγμα. Δεν ξέρω αν υπήρχε ραδιόφωνο τότε του σταθμού που γινόντουσαν κηρύγματα. Αλλά ο Ιησούς πήγαινε από πόλη σε πόλη και έκανε τα κηρύγματά του. Ξέρετε από πού ακουγόντουσαν τα κηρύγματα? Από αυτούς που θεραπευόντουσαν, αδελφοί. Μιλάγανε συνέχεια για τον Κύριο. Μιλάγανε για τον Ιησού. Η φήμη του Ιησού πήγαινε από στόμα σε στόμα. Εσύ μιλάς για τον Ιησού, εσύ ξεσηκώνεις τον άνθρωπο, εσύ πηγαίνεις το Λόγο του Θεού σε κάθε σπίτι και σε κάθε πόλη, εσύ είσαι η φωνή του Θεού μέσα στους ανθρώπους. Εάν λοιπόν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος πάει να κηρύξει, άρα θα υπάρχει και αυτός που τον έχει αποστείλει, λέει. Πώς θα πάνε να κηρύξουνε εάν δεν αποσταλώσει? Άρα λοιπόν σε ξεσηκώνει ο Θεός και πας να μιλήσεις. Και τους ξεσήκωσε ο Θεός, τον πήραν αυτόν τον άνθρωπο και τον πήγαν μπροστά στον Ιησού. Και ο Ιησούς θεράπευσε την αμαρτία του. Μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό? Βεβαίως, αδελφοί. Ξέρετε τι είπε για την Εκκλησία? Από εδώ και πέρα τους λέει, ό,τι δέσετε επί της γης θα είναι δεδεμένο στους ουρανούς και ό,τι λύσετε επί της γης θα είναι λελειμμένο στους ουρανούς. Μπορούμε εμείς να συγχωρέσουμε όπως συγχωρεί ο Ιησούς? Βεβαίως. Εάν έρθει, λέει, κάποιος και απλώσει το χέρι σου, βάλει το χέρι σου πάνω και ζητήσει να τον συγχωρέσει ο Θεός, και αμαρτίες αν έκανε θα συγχωρεθούν. Βλέπετε τι λέει? Δηλαδή, ένας άνθρωπος του Θεού έχει δυνατότητες όχι μόνο να προσευχθεί για την αρρώστια, αλλά να προσευχθεί και για την αμαρτία του ανθρώπου. Όχι για να τη συνεχίσει, αλλά για να τη διορθώσει. Να τον συγχωρέσεις, Κύριε, και θα τον συγχωρέσει ο Θεός. Γιατί αυτός δεν μπορεί να πει συγχώρεσέ με. Δεν μπορεί να το βγάλει από το στόμα του. Και έρχεται ο Κύριος και λέει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι πιο δυνατό, λέει, να πω, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ή να του πω σήκω πάνω και περπάτα? Αλλά για να καταλάβετε, και εδώ κλείνουμε, αδελφοί, ότι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει σε αυτή τη γη, έχει δυνατότητες να συγχωρεί. Και εδώ βέβαια δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε σήμερα, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά ο άνθρωπος έχει δυνατότητα να συγχωρέσει και να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους? Βεβαίως. Να συγχωρέσουμε ένας τον άλλον, αδερφοί. Αμήν. Να διορθώσουμε τις σχέσεις μας ο ένας με τον άλλον. Και αν κάτι έχουμε φταίξει, να πούμε συγγνώμη και ο άλλος να δεχτεί τη συγγνώμη μας. Αυτό είναι που μας γιατρεύει και μας διορθώνει, αδερφοί. Δεν είναι η αποθεραπεία μας, δεν είναι η παραλυσία μας. Είναι ότι πρέπει να γιατρέψω πρώτα τη σχέση μου και να συγχωρέσω και να συγχωρεθώ και μετά να αποκατασταθώ. Γιατί? Γιατί και υγιής να γίνω, εάν μέσα μου δεν έχω διορθώσει τα προβλήματα, θα ξαναπέσω πάλι στα ίδια προβλήματα, στην ίδια αρρώστια. Γι' αυτό είπε στον παραλυτικό, μη και τι αμάρτανε, μη συγγίνει τι χειρότερο. Ο Θεός να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει σε όλα αυτά. Αμήν.